بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، عليكم السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فرج كرب أهلنا في حلب، اللهم فرج كرب أهلنا في حلب. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اقبل موتاهم في الشهداء، وعجل لهم بالنصر القريب والفرج القريب، وأهلك عدوهم يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في فلسطين، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في مصر، اللهم فرج كرب المسلمين في ليبيا، اللهم فرج كرب المسلمين في تونس، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أركان. يا ربنا فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا واحد يا ديان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 71 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die gefolgt sind zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Und wir sind beim Vers Nummer 71 angelangt. Und der Schirr und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Habbati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul, wa ma'rifatu al-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بداية نزول الوحي على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بداية الرسالة في قول الله تعالى قم فأنذر، تكلمنا عن المرحلة المكية ومدى المعاناة التي عانها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه من أجل هذا الدين العظيم، حتى وصلنا إلى حادث الإسراء والمعراج، بينا ما فيه من عبر وفوائد إيمانية، ثم بدأنا الوقوف أمام بعض الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، وكان من آخرها مشهد خطباء الفتنة وكيف صورهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت. فلما سأل النبي عنهم قال له جبريل عليه السلام: هؤلاء خطباء الفتنة. فوقفنا مع خطباء الفتنة وعددنا أنواعهم وبينا بعضا من أحوالهم، ثم كان السؤال: كيف لي أنا كمسلم في زمن الفتن وكثرة الأهواء أن أثبت على دين الله رب العالمين؟ فكان الجواب: هناك جملة من الوصايا والنصائح ننصح بها عند الفتن لأن فيها التثبيت على الحق. ذكرنا منها في اللقاءات الماضية الوصية الأولى أو النصيحة الأولى: اللجوء إلى الله رب العالمين والإكثار من الدعاء أن يريك الله عز وجل الحق حقا ويرزقك الاتباع، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك الاجتناب. ثم كانت الوصية الثانية، وهي تجنب الهوى والبعد عن حظوظ النفس. وفصلنا في هذا الباب وبينا الأسباب التي توقع الإنسان في الهوى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع الوصية الثالثة، والتي فيها ثبات وتثبيت لأهل الحق عند الفتن وعند اختلال الأمور. هذه الوصية وهذه النصيحة بعنوان: حسن الظن بالله رب العالمين. حسن الظن بالله رب العالمين، ومعرفة أنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يقضي قضاء إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وأذكركم بهذا الحديث الذي كثيرا ما أذكره لكم عندما نتحدث عن قضية القضاء والقدر، لأن فيه رفع لإشكال يثور دائما داخل النفس عندما يرى البعض بعضا من مظاهر الأسى والألم في الأمة، فربما لقلة علمه وعدم إيمانه الصادق في باب القضاء والقدر تختل عنده الموازين، وربما يصاب باليأس أو الإحباط. نقول: يا عبد الله مهلا، إن ربك الحكيم، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه بحكمة وبقدر. هذا الحديث أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم عن نبي من أنبياء بني إسرائيل. هذا النبي جلس يوما بجوار بئر ماء يتأمل في عظيم صنع الله رب العالمين، بينما هو كذلك إذا بفارس أتى إلى البئر ليشرب. بعد أن فرغ الفارس من الشرب سقط كيس نقوده في البئر ولم يشعر به. طبعا النقود قديما كانت عملات ذهبية أو فضية، عشان ما تقولش تفكر ازاي وقعوا في البئر، ان انت عقلك في اليورو الورق او الجنيه الورق، لا ما كانوش يعرفوا هذه العملات قديما، كانت العملات بالدينار والدرهم. حتى قال بعض العلماء: وسمي الدينار دينارا لانه يتركب من شقين، الاول دين والثاني نار، فان لم تحقق الدين دخلت النار والعياذ بالله. هكذا الدنيا هي الدنيا كده، المال سمي بالمال لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله رب العالمين، فإذا دخل في القلوب أبعدك عن الجنة وأدخلك النار. أما إن كان عندك دين يبقى يكون في اليد مش في القلب، فيقودك إلى الجنة، فهتستعمله في الخير، تستعمله في طاعة الله، يوصلك إلى الله عز وجل. فالمهم كانت النقود دنانير أو دراهم، حتى شو اسمه در هم من إضرار الهموم إن كان في القلوب، شو اسمه درهم التاني؟ وفي دينار وفي إيش؟ درهم، در من الإضرار الكثرة، هم معروف الهم. ولذلك يا إخوة جامع المال في هم دائم، والله جامع المال الحريص عليه في هم لا ينقطع، كل ما يزيد يقلق، يخاف عليه من السرقة، عايز يحطه في خزينة مش عارف ايه، يخاف عليه انه ينقص، يبدأ يتابع الأسواق، الأسعار بتعمل ايه، البورصة ايه أحوال، اوعيته سودة، فهم دائم لا ينقطع، بخلاف صاحب الدين في سعادة دائمة لا تنقطع، كما قال الصحابة لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. وده اللي عايز أوصله لك. الآن حلب تحترق، نعم أعرف هذا. هذا يا إخوة حدث بقدر من؟ الله. طيب من سقطت عليه الجدر ومات نال الشهادة في سبيل الله؟ فهذا لا يحزن عليه، أنا أحزن على نفسي أنا، لأن من ضمن الشهداء الهدمة. يعني إيه هدمة؟ يعني بيت وقع عليه فمات فهو شهيد. الحرقة احترق بالبراميل المدمرة التي يلقيها الفجرة، فهذا احترق فهذا شهيد، والظالم ظالم والظلم ظلمات، وسوف يقتص الله عز وجل منه ويجعله آية وعبرة. يبقى الحرقة من الشهداء، الغرقة من الشهداء، المبطون من الشهداء اللي يموت بداء البطن. إذن ما يحدث الآن هذه كرامات لمن مات على الحق تحت أنقاض أو احترق أو وهي هلكة واستدراج للظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لازم يكون عندك إيمان بده، لازم يكون عندك يقين في ده. لذا الفارس شرب، خرج من البئر، سقطت نقوده لم يشعر بها، أخذ فرسه وانطلق. بعد قليل مباشرة جاء راعي غنم إلى البئر، شرب وسقى غنمه فوجد النقود، رزق ساقه الله. الراعي رجل فقير، خد الفلوس وانطلق. أيوة. طيب بعد قليل جاء شيخ كبير مسن، شرب من البئر، فلما صعد جلس على كفها يستريح. الكف اللي هو السور، دايما بئر الماء يعملوا عليه جدار من بناء كده حول البئر، فجلس يستريح يلتقط أنفاسه. والنبي يركب، هذا النبي الجالس من بعيد يركب هذه المشاهد ويتأمل في صنع الله عز وجل. شوف المشاهد الآن، النقود وقعت أخذها الراعي، ماشي كده، الرجل الكبير جه شرب وقعد أهو، بعد قليل عاد الفارس إلى البئر يبحث عن نقوده، فبحث فلم يجدها. وجد من؟ هذا الرجل المسن. قال أين نقودي؟ قال ما وجدت نقودا. قال بل وجدتها وأخذتها. دارت مشكلة بين الفارس وبين الرجل المسن، على إثرها أخرج الفارس سيفه وقتله. وهنا ضج النبي وفزع إلى ربه جل جلاله، قال يا رب سبحانك، الفارس قتل الشيخ وما أخذ النقود بل أخذها الراعي، فجل لي عن الحكمة. فأنزل الله عليه الوحي يخبره، قال والد هذا الفارس سرق مال والد الراعي، فرددنا المال إلى وارثه. يعني في القديم هذا الفارس أبوه كان ظلم والد مين؟ الراعي ده، أخذ ماله، فرددنا المال إلى وارثه. يا إخوة الحق لا ولن يضيع، احفظ ده كويس، لأن من أسماء الله أنه الحق. وقلت لكم قبلا مشيرا حتى في آية الخلق لابد أن تكون على الحق. كيف يا عم الشيخ؟ قلت لك الله خلق مخلوقا من تراب، من غير أم ومن غير أب، أليس كذلك؟ بلى، إنه آدم عليه السلام. هذه أول حلقة من حلقات الخلق، خلق البشر. ثم خلق مخلوقا من ضلعه، من أب من غير أم. من هي؟ حواء عليها السلام، خلقت من ضلع آدم الأيسر، ملهاش أم. طيب، ثم خلق مخلوقا من أم بغير أب، من هو؟ عيسى عليه السلام. كده الآية لم تكتمل، كده ثلاث حلقات فقط. ثم خلق مخلوقا من أب وأم، أنا وإنتم، عشان تكتمل الآية. فالكون كله قائم على الحق، ولكن كما قال القرآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. مشكلتنا يا إخوة القصور في العلم، قصور في الفهم، وأمور الغيب لا يعلمها إلا الرب جل جلاله. فإن كنت تثق أن ربك هو الحكيم، فلماذا الضجر؟ لماذا التسخط؟ لماذا اليأس؟ والله تعالى يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا إخوة، مرت على الأمة المسلمة فترات أشد وأنكى مما تعانيه اليوم. عندما دخل التتار بلاد المسلمين عاثوا فيها فسادا ودمروها، وعاثوا فيها فسادا. نهر الفرات ده كان يجري بالدماء، من دماء المسلمين. وبعدين طمعوا في مصر، وكان القائد المظفر قطز، وكان في فترة اضطراب وفتن، وولاة أمور ماتوا، وصراع على الحكم، والمماليك موجودين في مصر. طبعا اقرأوا التاريخ، أيبك وأقطاي وغيره وغيره من المماليك، وشجرة الدر، وشغل كبير قوي، واضطرابات وفتن. جنكيز خان تجرأ، قال لك فرصة مضطربين، نقضي كمان على إيه؟ على مصر كمان بالمرة، يبقى بغداد ومصر. طيب، بعت رسالة، وهذا من باب التذكير يعني، أن الأمة قد تمرض لكن لا تموت ولن تموت. اوعى تيأس في أمتك، اوعى ما تشاهده يجعلك تتجنى على الأمة، كما نقرأ على الفيسبوك اللي يسب ويشتم في العرب والمسلمين. هذا لا يليق بمسلم. الأمة تمرض، نعم، تنام فترات، نعم، احنا في فترات الاستضعاف يا إخوة، فترات الفرقة والاختلاف، فترات الحزبية والشيع وإعجاب كل رأي، دي رأي برأيه، نعم، دي فترة قدرها الله على الأمة لما خالفت المنهج، فلابد أن يكون، لابد أن يكون. فالمهم جنكيز خان، أنا أقول هذا لماذا؟ لأن الصبر كاسمه مر، ولكن عاقبته أشهى من العسل. الصبر يا إخوة زي اسمه كده، مر. أو الله، مر قوي. عارف نبات الصبار؟ هل منكم من ذاق الصبار؟ مرار، لكن العاقبة أشهى من العسل. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. فأرسل رسالة كتب فيها من قائد التتار، وكان اسم جنكيز خان ده ولا يرعب. جنكيز خان ده بدأوا يصوروا لأطفالنا أنهم كانوا أكل بشر، صح؟ نغول والتتار، شو مشكلة كبيرة يا شيخ نادر، اوعى تنام. فكتب ايه في الرسالة؟ من قائد التتار الى قائد المسلمين، اما بعد فأي يا ايها القائد، نحن قوم عددنا كالرمال. طب وهي الرمال بتتعد؟ يعني معناها كثرة العدد. شوف الرعب بقى، رسالة تهديد ووعيد. قلوبنا كالجبال، أسود، زي ما بيقول لك كده، كوماندوس ومش كوماندوس، تفهم نفس المنهج ما أشبه اليوم بالبارحة. نحن مالك الأرض شرقا وغرب، شو ده الحاصل؟ حاصل مش حاصل؟ المياه مياهنا، السماء سماؤنا، الأرض أرضنا. نسوا أن للكون خالقا مدبرا سبحانه جل جلاله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته والسماوات سبحانه. المهم، نحن مالك الأرض شرقا وغربا وآخذ كل سفينة غصبا. مفيش سفينة تعدي. فأسلم البلاد والعباد تسلم. عايزين لقمة سهلة كده يأكلوها، تيجي كده بالراحة كده مع الساعة. أسلم البلاد والعباد تسلم. وخلي بالك، ما سلط التتار على بلاد المسلمين إلا بسبب ظلم بعض ولاة المسلمين. واقرأوا التاريخ، عندما انتهك حرمة أحدهم في بلادهم وأخذ ابنته وأغار عليها، فكان الرد على طول جيوش جيشت. برضو من عندنا احنا يا إخوة، الأمة لن تنكسر إلا من داخلها مش من قوة أعدائها، كما قال بعض السلف، نحن نقاتل بالإيمان والطاعة لا بعدد ولا بعدد. فإن عصينا الله استوينا معهم في المعصية، ففاقونا بقوتهم وعددهم فانتصروا علينا. يبقى لما احنا نخالف المنهج، وده اللي قاله شيخ الإسلام لابنة قائد التتار، ومن باب التذكير بس، لأن الأمة في حاجة مسألة تذكير بعد تذكير. أحيانا في ظل الماديات وطغيان الطغاة وظلم الظالمين، الإنسان يغفل عن المعالم الإيمانية فيصاب باليأس أو بالإحباط، فلا بد أن تذكر دائما وترجع للمنهج. شيخ الإسلام بنت قائد التتار في يوم كده بعد ما أسقطوا بغداد وعثوا فيها فسادا، ماشية مع الجند والحرس، فوجدت رجلا قيل أنه شيخ الإسلام يلتف حوله الناس. قالت: من الرجل؟ قالوا: إنه من علمائه، ده عالم من علماء المسلمين. قالت: أريد أن أتكلم معه. طبعا زهو النصر بقى وفخر النصر. طيب، ذهبوا بها إليه. قالت: أنت من علماء المسلمين؟ قال: ماذا تريدين؟ قالت: أليس الله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه؟ قال: بلى. قالت: ألم ينصرنا عليكم؟ قال: بلى. قالت: إذن نحن أولياء ولستم أنتم. هيجي بقول لك: هو احنا مش مؤمنين؟ ازاي تعمل كيف المسلمين؟ ماشي كده؟ طبعا نفس المنهج. قال لها: يا هذه لقد أخطأت الفهم، ودعيني أسألك أنا سؤالا. راعي الغنم يصحب معه كلبا؟ قالت: نعم. قال: تراه لماذا يصحب معه الكلب؟ قالت: حتى إذا فرت غنمة من غنماته ساقها الكلب إليه. الراعي بياخد معاه إيه؟ دايما معاه كلب كده، هو هو يقعد هو هو يبعد عنها الذئاب، وكمان لما تيجي واحدة تبعد يجري وراها يجيبها عشان ترجع للجماعة، يطاردها حتى تعود. قال لها: هكذا نحن المسلمين، كلما ابتعدنا عن منهج الله سلط علينا كلاب الأرض حتى نعود إليه، وسوف تظل الكلاب تطاردنا حتى نعود إلى ديننا. يبقى الخلل جه منين؟ من جوانا، من بعدنا، من تقصيرنا. المهم، فقال ما قال: أسلم البلاد والعباد تسلم. كوتوز رجل عنده الإيمان اللي بنتكلم عنه ده يا إخوة، اتربى على مائدة القرآن الكريم، ومن أصول علماء، فرجل صاحب معتقد صحيح، لا يهاب إلا الله عز وجل. فقرأ الرسالة، طب هيرد على الرسالة إزاي بهذا التهديد والوعيد؟ أول رد يا إخوة، أخرج السيف من غمده، كانوا رجالا، وقطع أعناق من أرسلوا إليه، من جاءوا بسبب الرسالة، وأبقى منهم واحدا. في عندنا في مصر حاجة اسمها باب زويلة، كان القاهرة كده محاطة بأبواب، باب السلام وباب النصر وباب زويلة، كان قديما يا إخوة المدن تحصن بالأسوار عشان الأعداء، وكان الأسوار لها أبواب، فراح معلقهم على باب زويلة في القاهرة، وأرسل رسالة مع آخرهم هذا، كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها القائد، لقد أرسلت إلينا رسالة تصف نفسك فيها بصفات الشياطين لا بصفات السلاطين، ونحن لا محال ملاقوكم، ونحن لا محال مقاتلوكم، فإن انتصرنا عليكم فنعم البضاعة، تبقى غنيمة وحاجة حلوة أوي، وإن انتصرتم علينا فليس بيننا وبين الجنة إلا ساعة. شو هو ده القتال في سبيل الله؟ إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وقد كان، وفي معركة عين جالوت حطم المظفر كتز آمال التتار، وطردهم من بلاد الإسلام شر طردة، بالعقيدة، بالإيمان، بتعظيم أمر الله عز وجل. يبقى الأمة لابد أن يفعل بها حتى تعود للدين، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والنصر له وقته. إذن الحق لابد أن يعود لأهله. قال والد الفارس، أخذ مال والد الراعي فرددنا المال إلى وارثه. وهذا الشيخ الكبير قتل والد الفارس فاقتصصنا منه، فقال هذا النبي، يا رب ما أحلمك وما أحكمك. إذن نحن لأن علمنا قصير ولا نعلم إلا ظاهرا من العلم، فأحيانا بعض المشاهد تصيب الإنسان بإيش؟ بالأسى، بالإحباط، بنوع من اليأس. قال لا، لا تيأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الأمة تنام؟ نعم. تمرض؟ نعم. تموت؟ لا، لن تموت، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما ارتضاه الله لن تستطيع قوة أن تمحوه. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن يجب أن تحسن الظن بربك، وحسن الظن معناه حسن العمل وحسن الاتباع. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch stehen geblieben bei der dritten Grundlage. Und zwar ist es das Kennen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Beweisen. Und wir haben in den vorigen Vorträgen über die Nachtreise geredet und über die Zeichen, die er gesehen hat. Und das letzte Zeichen war Leute, dessen Zungen und Lippen aufgerissen worden sind mit Metallwerkzeug und wieder zusammengeführt. Und dieses in einem ständigen Rhythmus. So haben wir, und das sind die Leute, der Prediger der Fitan. Und wir haben darüber geredet, wie ein Muslim sich stärken kann in der Zeit der Fitan. Und das erste, was wir genannt haben, ist die Dua und das Flüchten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Grund ist das Entfernen von dem Gelüst, dass man sich dem Gelüst entfernt und sich nicht dem hingibt, wo das Gelüst einen hinzieht. Und das dritte, und das ist das Thema des heutigen Vortrages, das Gute erwarten und das Gute hoffen und das Gute denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er ist Allweise. Ein Name von ihm ist Al-Hakim, der Weise. Und die Weisheit ist, alles zu seiner richtigen Zeit an dem richtigen Ort mit Weisheit hinzubringen oder stattfinden zu lassen. Und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit bezüglich der Sache der Vorherbestimmung. Denn wenn wir heute sehen, die Lage der Umma, in welcher Lage sie geworden ist, so könnte einer meinen, dass die Umma in einer verzweifelten, yani in einer Lage der Verzweiflung ist und dass die Lage der Umma sehr, sehr niedrig ist. Und diese Sache sollten wir stets im Hinterkopf haben, dass alles, was passiert, nur aus einer Weisheit passiert. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert in einem Hadith über einen Propheten. Dieser Prophet setzte sich eines Tages neben einen Brunnen und sah, wie ein Ritter zu diesem Brunnen kam. Yani dieser Prophet war als Beobachter an diesem Brunnen. So kam ein Ritter und trank von diesem Brunnen. Anschließend hatte der Ritter seinen Sack voll Geld verloren. Und hier kam eine Anmerkung vom Scheich, dass es Dinar war und nicht wie heute, nicht wie in der heutigen Zeit, dass das alles Papier war. Und dass der Dinar eine Ableitung davon ist, Din, Religion und Nar, Höllenfeuer. Je nachdem, in was du es benutzt, bringt es dir entweder in deiner Religion etwas, ja, für deine Akhira, oder es führt dich in das Höllenfeuer. Und das, was heutzutage in der Umma passiert, ja, eine Sache von Allahs Weisheit, subhanahu wa ta'ala, ja, dass wenn beispielsweise jemand in den Trümmern stirbt, ja, von einem Haus, dann gilt dieser als ein Shahid, ein Märtyrer. Ebenfalls jemand, der verbrannt wird, genauso wie wir das heute in diesen muslimischen Staaten sehen, dass alles passiert ist. Dieserjenige ist auch ein Shahid, der hat auch von Allah subhanahu wa ta'ala eine gewaltige Stellung bekommen. Derjenige, der Unrecht tut, ja, wir wissen, Unrecht ist Dunkelheit am Tag des jüngsten Gerichts, derjenige wird dieses auch am Tag des jüngsten Gerichts sehen. Derjenige, der ertrinkt, ja, der ist auch ein Shahid. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah ist nicht unachtsam, was die Ungerechten tun. So kam jedenfalls bei dieser Geschichte, der Ritter hat sein Geld verloren, seinen Sack mit Geld, und ist dann abgegangen von diesem Brunnen. Er hat es nicht gemerkt. Danach kam ein armer Hirte kam zum Brunnen, sah dieses Geld, hat sich natürlich gefreut, hat von dem Brunnen getrunken und ist gegangen. Und dieser Prophet sieht alles. Er sieht alles mit seinen Augen. Und dann kam ein alter Mann. Dieser alte Mann trank ebenfalls von diesem Brunnen. Und dann setzte er sich auf die Seite dieses Brunnens, ja, damit er Ruhe findet. Und dann kam der Ritter zurück zu diesem Brunnen und sagte, ich habe mein Geld verloren. Wo ist mein Geld? So sagte der Mann, ich weiß nichts von deinem Geld. Und dann sagte er, wohl doch weißt du über mein Geld und du hast dieses Geld genommen. Dann haben sie gestritten, nee, ich hab's nicht, doch du hast es. Der Ritter holt sein Schwert raus und tötet diesen alten Mann. Und dann dieser Prophet wendet sich zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, oh Allah, ich habe das alles mit meinen Augen gesehen. Dieser Mann hat nur etwas getrunken und hat nichts von diesem Geld genommen. Wo ist die Weisheit? Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, wir wissen nicht, wir können einige Weisheiten sehen, einige Weisheiten können wir nicht sehen. In jeder Angelegenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala vorherbestimmt hat, ist eine Weisheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Offenbarung gegeben, dass der Vater des Hirten Geld gestohlen, ja. Das heißt, der Hirte, der das Geld jetzt von diesem Ritter hat, der hat es aufgrund dessen, weil der Vater des Ritters eines Tages Geld von dem Vater des Hirten geholt hat.
Und so sollten wir sehen, dass Haq, das Recht, kommt immer zu demjenigen zurück, zu dem es gehört. Ebenfalls eine Weisheit, ja, die Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Schöpfung gegeben hat, ist beispielsweise die Erschaffung der Menschen. So hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen, ja, ohne Vater und ohne Mutter. Und Hawa hat er erschaffen aus einem Vater, der Adam ist, und ohne Mutter. Und Isa alayhi salam hat Allah subhanahu wa ta'ala ohne Vater erschaffen, mit einer Mutter. Und die Menschen allesamt hat er durch eine Mutter und durch einen Vater erschaffen, damit dieses Bild komplett wird, ja, damit wir alle vier Möglichkeiten haben. Das ist auch von der Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala. So wissen die Menschen nur das Offenkundige, was sie mit ihrem Verstand begreifen können. Vieles aber, was im Hintergrund ist und was Allah subhanahu wa ta'ala vorhergeschrieben hat, das kann ein Mensch gar nicht alles auffassen, weil das von der Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala ist. Und klar erleben die Muslime eine harte Zeit. Klar erleben die Muslime eine harte Zeit. Aber wir müssen wissen, liebe Geschwister, dass die Muslime weitaus härtere Zeiten erlebt haben. Beispielsweise in der Zeit der Tatar. Ja? Yani, die Tatar hatten damals die Muslime abgeschlachtet im Irak. Der ganze Euphrat war voll mit muslimischem Blut. Yani, das muslimische Blut hat den Euphrat gestopft sozusagen. Es war voll mit muslimischem Blut. Und nachdem der Irak von den Tatar erobert worden ist, kamen sie zu Ägypten und wollten auch dieses Land übernehmen. Und so nehmen wir aus diesem auch den Vorzug, dass die Umma schlafen kann. Ja, die Umma kann schlafen und die Umma kann auch krank sein, ja, und in einer Unachtsamkeit. Aber die Umma wird niemals sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, heute habe ich euch eure Religion vollkommnet und ich bin zufrieden mit der Religion des Islams. Und heute habe ich euch meine Gnade vollendet und ich bin mit der Religion des Islams zufrieden. Wie die Geschichte jetzt vom Tatar, gleich kommen wir nochmal zur Geschichte von diesem Brunnen zurück, aber die Geschichte von den Tatar, damit wir sehen, dass diese Sache nur mit einer Aqida zu lösen ist. Nur mit einer starken Aqida ist solch eine schwere Situation zu lösen. Der Führer von den Tatar, Genghis Khan, ja, kennt man, ist berühmt. So sagte er zu den Führern der Muslimen, wir sind ein Volk, so viel wie der Sand. Ja, sie hatten eine große Menge, sehr viele Menschen. Wir sind ein Volk, so viel wie der Sand. Unsere Herzen sind wie Berge. Wir besitzen den Osten und den Westen. Und wie klar es ist in der Geschichte, dass die Tatar damals ein großes Reich hatten. Und wir nehmen jedes Schiff ohne Erlaubnis. So ergebe die Menschen, ja, lasse sie zu Dienern für uns werden und ergebe das Land. Ja, eine ganz klare Botschaft an den Führer der Muslime. Und dieses, liebe Geschwister, weil auch zwischen den Führern der Muslime in der Zeit Ungerechtigkeit geherrscht hat. Und die muslimische Umma bricht niemals von außen, sondern immer fängt der Bruch im Innern an. Immer fängt der Bruch der Muslime im Innern an. Und die Tochter von Genghis Khan, nachdem sie den Irak erobert hatten, so war sie stolz und stolzierte umher. So stolzierte sie umher in den Straßen. Und dann sah sie Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Yani man sagte, das ist einer von den größten Gelehrten der Muslime. So ist sie mit Überheblichkeit zu ihm gegangen und hat ihn gefragt, bist du einer von den Gelehrten der Muslime? So sagte er, ja, was willst du? So sagte sie, hilft nicht Allah den Leuten, ja, denen er Macht gibt und die ihm nahegestellt sind? Und gibt er nicht den Macht den Leuten, die ihm nahegestellt sind? So sagte er doch. So sagte sie, dann sind wir diejenigen, die Allah nahe sind, denen Allah Stärke gegeben hat. So sind wir die Partei Allahs. So sagte Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, nicht so eilig. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel von Hirten. Ein Hirte, ja, der mit seinen Schafen umhergeht, dieser hat stets einen Hund. Ja? Wenn ein Schaf die Jama'a verlässt, ja, oder wenn ein Wolf kommt und sie fressen möchte, da geht der Hund her und sorgt dafür, dass dieses Schaf zurückgeht, ja, in die Jama'a zurückgeht, oder dass der, dass er sie beschützt. Und so sind genau die Muslime, ja. Sobald sie von ihrer Religion ablassen, schickt Allah subhanahu wa ta'ala Hunde, ja, die dafür sorgen, dass die Muslime zu ihrer Religion zurückkehren. Und da waren die Tatar gemeint. Und yani, das ist die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala hinter so vielen Ungerechtigkeiten. Der Führer der Muslime, dessen Antwort war, ja, diese Boten
kamen.
Und yani, der Sheikh Hafizullah sagt nochmal, deshalb sind die Hunde so lang, ja, so lang yani, gehen sie in zwischen der Umma und befolgen sie die Umma, bis sie zurückkehrt zu ihrer Religion und zu ihrem Manhaj. Der Führer der Muslime sah die Boten der Tatar und yani, schaut mal die Aqida, ja, den Tawhid, dass der Sieg nur von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Er hob sein Schwert und brachte die Boten um, bis auf einen Boten. Diesen sagte er, diesen gab er einen Brief mit, und dieser Brief beinhaltete sinngemäß: O Führer der Tatar, du hast dich beschrieben mit den Eigenschaften des Teufels. Jedoch werden wir euch antreffen und wir werden gegen euch kämpfen. Wenn wir gewinnen, dann ist dieses gut. Dann haben wir unseren Besitz wieder erlangt. Wenn wir verlieren, ist es noch besser. Denn dann sind wir nur eine Stunde vom Paradies entfernt. Yani, schaut mal, subhanallah, welchen Tawakkul er hatte und welchen Tawhid er hatte. Und dann, als sie die Tatar angetroffen haben, in Ain Jalut,
Al-Muhaffad Qutr, Al-Muzaffar,
Al-Muzaffar, und Al-Muzaffar Qutr hat in dieser Schlacht
Qutuz.
Nein, verzeiht mich. Al-Muhaffad
Al-Muzaffar
Al-Muzaffar Qutuz.
Nein.
Okay, so ist richtig. Al-Muzaffar Qutuz. So. Hat gegen die Tatar gewonnen. Und dieses, wenn es auf etwas deutet, liebe Geschwister, dann, dass die Aqida und dass der Tawhid und dass der richtige Manhaj Grund für den Sieg der Umma ist. Kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte des alten Mannes und dem Brunnen. Der Rest der Geschichte war, dass der alte Mann, der gestorben ist, ja, dass der den Vater des Ritters umgebracht hat. Yani, subhanallah, jeder hat sein Haqq wieder bekommen an diesem einen Tag. Und wenn einem die Hikma, die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala nicht direkt deutlich ist, ja, so sollte man nicht verzweifeln, sondern sagen, dass mein Verstand eingeschränkt ist. Ja? Die Hikma von Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ersichtlich, auch wenn ich einige Weisheiten sehe, jedoch sehe ich nicht alle Weisheiten.
وَمِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ. مرة ثانية. وَمِنْ حُسْنِ ظَنِّكَ بِرَبِّكَ أَنْ تَعْلَمَ أن رحمته جل جلاله سبقت غضبه. ولذلك في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والتسليم قال الله تعالى: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. لماذا إخوة؟ السؤال يأتي الآن: لماذا تسبق الرحمة الغضب؟ قال العلماء: لأن صفة الرحمة هي أصل ذاته المقدسة جل جلاله، أما صفة الغضب فهي صفة عارضة على الاستحقاق، بمعنى أي أنه لا يغضب إلا إذا انتهكت محارمه. يبقى الغضب يكون لسبب من العبد بخلاف الرحمة. الرحمة تنزل لمن يستحق ومن لا يستحق، لأن ذات الله المقدسة الأصل فيها إيش؟ الرحمة. فرحمته شاملة، الكافر تناله الرحمة في الدنيا، الله يرزقه يطعمه هذه رحمة، يعطيه صحة هذه رحمة، وهكذا. فالرحمة أصل الذات، الغضب يتوقف على الاستحقاق، من انتهك حرمات الله يغضب عليه الرب جل جلاله، واضح؟ لذا تسبق الرحمة الغضب لنا أصل، تعطى باستحقاق أو بغير استحقاق، بخلاف الغضب يكون باستحقاق. يبقى لما يكون في عقوبات في الأمة نستحق أو لا؟ ما غضب إلا لأننا نستحق الغضب، ما غضب إلا لبعدنا عنه جل جلاله، ما غضب إلا لأننا انتهكنا الحرمات. يبقى عدل ولا مش عدل؟ عدل. يبقى بتيأس ليه؟ إذن من حسن ظنك بربك أن تعلم هذا، وأن تعلم أن النوازل والحوادث هي مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. ده كلام محتاج لضبط قوي ده بقى. تاني يا إخوة، أن النوازل والحوادث التي تحدث للأمة إنما هي مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. إزاي يا عم الشيخ؟ وضح لنا. أوضح لك، أنا ما تكلمت إلا لكي أوضح، فلا تتعجل. أقول لك لماذا الحوادث والنوازل؟ قلت لك باستحقاق. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. صفة النسيان هنا في المقابلة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ده الجزاء العدل. أدي واحد. يبقى اللي بيحدث مقتضى الأسماء والصفات. عندما تشرذمت الأمة وتفرقت وأصبح الأصل الفرقة للجماعة على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، على مستوى الدول، إلا من رحم ربي وعصم، بهذه الفرقة تستحق الأمة عقوبة، فتحدث النوازل وتحدث الحوادث من باب الرحمة. لماذا؟ حتى يعود المرء إلى نفسه ويسأل: لماذا يحدث معي هذا؟ فيبدأ يبحث ويفتش في أعماله. إذا كنا على المستوى الضيق حتى داخل المساجد، قل من يعفو وقل من يصفح وقل من يغفر، والنبي قال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. تختلف مع أخيك على أتفه الأسباب، على دنيا ممكن تفرق بيننا، على فهم خاطئ ممكن يفرق بيننا، على سوء ظن منك وتهمة وتحكم على نوايا الناس ومقاصد الناس، وكأنك إله تعلم ما في نفسي وتعلم ما بداخلي، وتبدأ تتأول هذا حادث أم لا، يحدث بيننا ولا لا. ما احنا صورة الأمة يا إخوة، احنا الآن صورة الأمة. تعال مثلا اختلف مع أخيك، تعطيه ظهرك وربما تهجر المسجد، ومش بس كده، وتصد الناس عن المسجد بره وتنفر الناس عن المسجد. حاصل ولا مش حاصل؟ حاصل. انت مش عايز تنفق، طب اسكت، لا مش هخلي كمان غيري ينفق. بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل. وقس على ده كثيرا، انا بس بدي لك صوره مصغره عشان لا تتعجب للي بيحصل في الامه اليوم، لان ربنا قال في القران: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايش يرجعون. لازم نتوب. يجي الأخ مختلف مع أخيه، نقول له: يا أخي اتق الله، ده أخوك وكذا وكذا، واصلح. لا يمكن، لا يمكن يسمع لك. لأنك خالفت هواه. لما تيجي تضغط عليه لله لا يمكن، ما اسمحش في حقي. طيب بالله عليك كيف تريد رحمة ربك وأنت بهذا الخلق مع أخيك المسلم؟ خلي بالك قوي كما نرى اليوم من يطعنون في العلماء ويسبون العلماء ومع الكافرين حملان. تليه بره مع الشيف بتاعه غير المسلم يتسم وحضرتك وسيادتك عشان في بيزنس في صفقة، إنما الشيخ نخبط في الشيخ زي ما احنا عايزين ونغتف في الشيخ زي ما احنا عايزين، صح؟ إنما الشيف بره في الشغل شيف مين شيف تقولي جونك. ها والله اللي قاعد ده بيدرس في الجامعة اللي قاعد تحت رجلي ده الآن بيسمع قال قال الرسول، شوف مع البروفيسور في الجامعة شوف بيعاملوا ازاي بروفيسور اللي في ايديه الدرجات اخر السنة، شوف ازاي بيبقى لين وحمل معاه وخايف لا يزعله ومنضبط معاه، شوف ازاي. ويجي هنا علينا اسد غضنفر، صحيح؟ ها والله شوفهم في الجامعة كده مع البروفيسور اللي اخر السنة هيديله الدرجة، واحد يقول لك البروفيسور بتاعه ياباني هندوسي ولا غير. كان بعض اخو معانا هنا ويروح يقابله في المحطة ويروح يجيبه ورايح جاي معاه ويسيب المسجد ويروح معاه بروفيسور بتاع قد كده اهو تلاقيه بيعبد بقرة هناك، لكن بروفيسور. وتاني جاني اخ اخوه كان بيدرس طب، صدق ساب المانيا كلها وراح مش عارف فين رومانيا ولا فين، البروفيسور بتاعه كان يهودي وكان مستقصده ويا مشتاق يقول لي بعمل معاه كل شيء سهل ولين بروح له واعمل له واجيب له واسوي وبيسقطني اعمل معاه عشان ينجحني. يجي مع شيخه أسد، إنما الثاني بروفيسور اليهودي اللي كان سبب في طرده من ألمانيا والآن في أدغال العالم كان بيحترمه وكان لين هين أو يضحك له يبتسم. نيجي على أخيه المسلم بناكل في بعض. يا بالله عليك ربنا ينصرنا والله العظيم، ابدا ابدا والله. بيبقى معاك حلو ومبتسم وياخدك بالحوض وورا منك غيبه وطعن ونميمه الله 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 الله. طب بتبصني ليه؟ بتحضني ليه؟ وبعدين بتقول لي عايزين ننتصر. رضي الله عن صحابة نبينا. يا أخي النبي علم أمة على عقيدة صحيحة، أمة لا تعرف نفاقا ولا مداهنات، لا تعرف حقدا ولا كراهية، لا تعرف عصبية منتنة. أنا مصري وانت مغربي وانت سوري وانت، دي عصبية منتنة عفنة. ما كان الصحابة يعرفون هذا. بلال من الحبشة عمر يقول عنه سيدنا أعطك سيدنا، لما الصديق يشتري ويعطيكم عمر القرشي الحسيب النسيب يقول عن بلال العبد الحبشي اللي جاي من الحبشة سيدنا أي أبو بكر أعطك سيدنا بلال. الله أكبر، دي الأمة اللي تربت على إيد النبي. لما جلس كده يا إخوة عمر في المسجد وبيسأل الصحابة عن أمنياتهم، ماذا تتمنى يا فلان؟ قال أحدهم يا أمير المؤمنين أتمنى ملء هذا الوادي يعني المدينة خيلا. فعمر تعجب من الأمنية دي، واحد من أصحابه يحب الدنيا للدرجة دي عايز خيول ملء المدينة، يعمل سباق ده ولا إيه ولا يبيع ويشتري تاجر ولا إيه؟ قال ولما يا رجل؟ قال كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين نصرة لدين الله رب العالمين. الله أكبر. آخر وإنت أتمنى ملء هذا الوادي ذهبا، عايز الجبال دي كلها ذهب، يا دي ذهب. طب الخيل عرفناها ذهب. قال ولما؟ قال كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين، عايزين ننصروا دين. وكل واحد قال أمنية. جه الدور على عمر، وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ قال أتمنى ملء هذا المسجد رجال كأبي بكر الصديق وكعمار وكصهيب وكبلال. عايز رجال، وكسلمان كان ابنك. برواية رجال، عايز رجال أصحاب عقيدة، رجال ليست عندهم عصبية ناتنة عفنة مزقت الأمة وشرذمتها وجعلتنا عصبيات. وأعدائنا يا إخوة نشروا عننا كلام كتير جدا، والله بدأوا ينشروا عبر وسائلهم العفنة، يقعدوا مثلا يدوا صفات لكل دولة. ليه؟ عشان نتناقلها فتمزق جمعنا وتفرق شملنا. يقول لك مثلا خلي بالك من الجنسية الفلانية فيها كذا وكذا وكذا، هل تعاملت معهم؟ أبدا. جبت من الصفات دي؟ بتتناقل عبر الوسائل. نبدأ ننقل فننقسم ونختلف، بتيجي تعاملني وانت جواك سواد وانا بعاملك وانا جوايا سواد، صح؟ خلي بالك من ده، خلي بالك من ده، خلي بالك من ده، خلي بالك من ده. واللي بيدخل القلب يا إخوة صعب انه يخرج. علشان كده قد تسمع الموعظة وتهز رأسك ولا تؤثر فيك، وبتسمع تحريم الغيبة ولا يؤثر فيك، وتخرج بره برضه تغتاب. والله وتخرج على باب المسجد برضه تغتاب. ليه؟ لانك لست اهلا ان تصل الى ربك. ما انتش من الجيل اللي ربنا اختاره، ما انتش اهل. يبقى اذا يا اخوه هذا حال فئه من المسلمين داخل المسجد، ما بالنا بالامه المقسمه الممزقه؟ إذا كان دول الصالحين زعموا حالهم كده، أمال بقية الفجر والفسقة شكلهم إيه؟ إذا كان إحنا بنتكلم على المصلين في المساجد، تلاقي الأخ ما يتحملش كلمة لأخيه، وجاي متربص له، وجاي منتظر له، وجاي بتصيد له، وجاي منتظر له موقف. طبعا إلا من رحم ربي وعصم. أنا بحلل بس كده بعد التحليلات، بقرب لك القضية من خلال تجارب في المساجد ودعوة 30 سنة بين الناس بين المسلمين. فده كان ده في البيئة الصالحة هذا الخلل، طب ما بالك بقى خارج البيئة الصالحة يكون الخلل ازاي؟ وبعدين نقول هتنصر الأمة بلغة الألمان ناين، لن تنصر الآن، لن تنصر إلا ما ترجع للدين. مش حديث النبي كده يا إخوة؟ ولكن مشكلتنا لا نقرأ، وإذا قرأنا قل أن نفهم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى اللي احنا فيه مش هيرفع إلا لما نرجع ليش؟ للدين. حتى ترجعوا، وقرئت حتى تراجعوا دينكم، لازم تراجع دينك وعملك. العينة يعني الربا، الربا يا إخوة. قالوا صورة العينة بتروح حضرتك تشتري سلعة بالقسط مثلا بألف يورو بالتقسيط، تعمل الفواتير تقول لنفس التاجر اشتريها مني نقدا يديك 500 او 600. هي دي العيله موجوده في بلاد المسلمين، منتشره في بلاد المسلمين. اه والله العظيم يا اخوه، ده كلام النبي يا اخوه، وما ينطق عن الهوى. اصل انا مزنوق هروح عند التاجر ده اشتري كام سلعه كده، كهرباء، ثلاجه، على غساله، على كابل تقسيط ب 10,000، واقول له طب اشتريهم مني الان، ياخدهم ب 1000. انا عايز فلوس الان نقد، واقعد اقسط العشره. ما هو ده الربا، حيله ربويه. اذا تبايعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر كنايه عن انشغالكم بالدنيا وترك الدين، لان يتبع اذناب البقر في الغيطان والمزارع هم دنيا، عايز يزرع ويحصل محاصيل زي اللي مشغول بجمع اليورو، لدرجه بيترك صلاه الجمعه. وكمان ايه ده، اذا جالك يصلي يعمل لك مشكله. انت لازم تصلي على هوال. لسه الاخوه بيقولوا لي في كاس لو عايزين يعملوا خطبتين جمعه في يوم الجمعه عشان نوع الناس بتختلف. قلت له على مذهب الجن بقى. على مذهب الجن، تخيل اصبحنا العباده عايزين نكيفها على هوا الدنيا، على الدنيا. والقران يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا، الدنيا. يبقى اتبعت الأمة أذناب البقر ولا لا؟ اتبعت أذناب البقر إلا من رحم ربي وعصر. ما هو ورضيتم، أحسنت، ورضيتم بالزرع، رديت بالعرض القليل، وتركتم الجهاد بضوابطه الشرعية. الآن يا إخوة في بلاد الشام المسلم بيقتل المسلم وساب العدو الحقيقي. يا مسلمون، فصائل يقتل بعضها بعضا وترك العدو، وعايزين ننتصر زي على أرض فلسطين. أسمونا بقى ده فتحاوي وده حمساوي، وبكرة يقول لك حمزاوي ورب الله يكرم الناس جد كده. فهم قسمونا عشان نترك القضايا، وعايزين ننتصر. عملوا ما يسمى بالربيع العربي، مش ربيع والله ولا حتى خريف والله، ده مذلة عربية. لماذا؟ لضرب الإسلام والمسلمين من الآخر عشان ترتاح، والسيطرة على خيرات المسلمين. قراءة واضحة مش محتاجة تأويل ولا تفسير. وكما يقول القائل، من على الشاطئ يحسن العوم. من اللي بيعوم؟ اللي قاعد على الرملة وخلي الناس تغرق، قاعد على الرملة وعامل لي سباح، ودماء المسلمين بتروح، يوزوا الشباب والشباب يقتلوا، وهو قاعد في الفضائيات وفي الفنادق سباح ماهر. فهمتني؟ ويدوع شباب المسلمين مش مشكلة، الدماء تهدر مش مشكلة، ولا تحقن مش مشكلة، تضطرب البلاد الإسلامية مش مشكلة، تفجر مش مشكلة، تختلف مش مشكلة. يا رب سلم، وعايزنا ننتصر. إذن يا إخوة، ما يحدث من نوازل وحوادث مع مقتضى الأسماء الحسنى والصفات المسلم. يعني إيه؟ يعني الله غفور فيبتليك حتى تستغفر وحتى ترجع وحتى تتوب. لماذا؟ لأنه يفرح بتوبتك. يبتليك بعد ما تبت واستغفرت علشان يقول لك تعالى عايزين نستخرج منك عبادة تلو عبادة. في عبادة اسمها مجاهدة الشيطان، في عبادة اسمها مجاهدة الأعداء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في عبادات كثيرة لازم تتحقق في الأمة عشان تنصر. إذن لابد في ظل النوازل أن يعي المسلم هذه الوصية: أحسن الظن بربك واتهم نفسك بالتقصير واعلم أن ما يحدث في كون الله يحدث بقضائه وقدره، وأن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون، وأنه سبحانه يقتص من الظالمين، ولكن لا ينصرنا إلا إذا عدنا إليه، وإلا إذا كنا على قلب رجل واحد، جيل عقيدة صحيحة واتباع صحيح لمنهج النبي محمد بن عبد الله، لا فرقة، لا حزبية، لا عصبية منتنة عفنة، ولكن يجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعمل لديننا ونخدم ديننا، عندها ينصرنا ربنا والنصر قادم لا محالة، ولكنكم تستعجلون. الوقت دخل، أنا أعلم هذا، قولوا كما يقول المؤذن، وبعد ما يؤذن هيختصر نادر في دقيقتين كده يقول الخلاصة، يعني لأن التفصيلات الكثيرة دي صعبة عليه عشان ديك المقام. بارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
Liebe Geschwister, von dem guten Denken über Allah subhanahu wa ta'ala ist das Wissen darüber, dass Allahs Barmherzigkeit seinem Zorn zuvorkommt. Und das wird auch in einem Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass er sagt, Allahs Barmherzigkeit kommt seinem Zorn zuvor. Und dieses hat auch eine Weisheit, liebe Geschwister. Und ich versuche, mich kurz zu fassen, denn die Eigenschaft der Barmherzigkeit ist auf alle Geschöpfe abgestimmt. Das heißt, den Muslim und den Nicht-Muslim. Das ist der Grundzug Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Zorn, der ist nur auf diejenigen, die sich den Zorn Allahs subhanahu wa ta'ala zugezogen haben. Das heißt, der Grundzug Allahs subhanahu wa ta'ala ist die Barmherzigkeit. Außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht befolgt wird, dann gibt es den Zorn, oder dann kommt Allahs Zorn subhanahu wa ta'ala. So müssen wir uns fragen, wenn der Zorn Allah subhanahu wa ta'ala nur dann eintritt, wenn es jemand verdient. Und wir schauen uns denn die Lage der Umma an. Haben wir den Zorn verdient oder nicht? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gerechte. Natürlich haben wir dann den Zorn Allah subhanahu wa ta'ala verdient. Und die Urteile, die Allah subhanahu wa ta'ala ausführt, die sind damit verbunden, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Namen und Eigenschaften als Realität umsetzt, ja, dass seine Namen und Eigenschaften durch und durch in seiner gesamten Schöpfung, dass seine Namen und Eigenschaften durch die ganze Schöpfung zu sehen sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Zorn erst dann herabgesandt, als die Umma sich gespaltet hat, ja, als der Bruder die Riba über seinen Bruder gemacht hat, als in den Moscheen, die Betenden, yani über die anderen Betenden reden. Der Bruder streitet mit einem Bruder, wenn er zu einem hingeht und sagt, Bruder, verzeih mir, er verzeiht einem nicht, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala nur demjenigen verzeiht, der auch verzeiht, ja. Der Bruder umarmt dich und küsst dich und sagt, geht's dir gut, Alhamdulillah, so und so und so. Und hinter deinem Rücken Riba und Namima und der ist das und der ist das und der ist das. Der betet doch nur, weil er so und so und so. Und diese ganzen Angelegenheiten. Die Ungläubigen setzen Vorurteile über die muslimischen Länder. Ja, pass auf, der ist Syrer, der hat die und die Eigenschaften. Ja, bekannt ist über die Tunesier, dass die so und so diese und diese Eigenschaften haben. Die Marokkaner sind so und so, die Libanesen sind so und so. Und dann begegnen wir einander mit genau diesen Vorurteilen, die in den sozialen Netzwerken noch preisgegeben würden in Form von Witzen und yani schwarzer Humor oder sonstiges, ja, wie man das so nennt. Da begegne ich mit meinem Bruder, ja, da begegne ich meinem Bruder mit diesen Vorurteilen und er mir genauso mit diesen Vorurteilen. Ja, wir handeln nicht mehr mit Brüderlichkeit. Ja, wir handeln nicht mehr so, wie uns das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat. Wir sind nicht mehr so erzogen worden. Wir haben uns von dem Manhaj der Sahaba entfernt. Die Sahaba, die keinen Hass hatten gegeneinander. Subhanallah, yani, Umar radiallahu an sagte, unser Oberhaupt, ja, unser Herr als Oberhaupt, Abu Bakr, hat unseren Herrn als Oberhaupt, Bilal radiallahu anhuma, freigekauft. Yani Umar, einer der von Quraysh war, einer der Stammesleute von Quraysh, sagt über den Gefährten Abu Bakr radiallahu an, dass er sein Oberhaupt ist und über Bilal, ja, der ein Habashi war, auch, dass er sein Oberhaupt ist. Dieses Verhalten haben wir nicht mehr. Wir haben unsere Grundzüge der Religion vernachlässigt. Wenn wir dieses in unseren Gemeinden sehen und zwischen den Leuten, die am Beten sind, was erwarten wir dann von den Leuten, die nicht praktizieren? Ja? Was erwarten wir von den Leuten, die sich der Religion noch mehr entfernt haben? Und wir sind genau das Beispiel, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Es wird eine Zeit kommen, in der die Leute die Riba, die Zinsen, ja, befolgen. Auch wenn man dieses heute nicht so nennt. Einer kauft beispielsweise 5 Handys. Ja, der kauft 5 Handys, finanziert die ab. Ja, dann sagt er, ich brauche schnell Geld. Der verkauft die vielleicht für ein Viertel des Preises und bezahlt aber den Originalpreis dieses Handys. Das ist genau Riba und das ist genau, was in vielen muslimischen Staaten passiert. Ihr werdet die Riba praktizieren, ihr werdet die Schwänze der Kühe verfolgen. Und das ist auch, wenn man das Verständnis der Religion nicht hat und wenn man nicht zu den Gelehrten geht, dass man einfach sagt, was sind das für Hadithe? Damit ist gemeint, dass man der Dunya hinterher geht. Ja? Jemand, der ständig bei seiner Hirte ist und ständig bei seiner Angelegenheit der Dunya, Arbeit, Studium oder sonstiges, der nur darauf fixiert ist, ja, der folgt den Schwänzen der Kühe sozusagen. Ihr werdet zufrieden sein mit den Pflanzen. Das, was du jetzt in der Dunya hast, mit dem bist du zufrieden, ja, sozusagen. Du strebst nicht mehr die Akhira an und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala setzt einem Diener Prüfungen, damit er zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehrt. Ja, das ist eine Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Damit du sagst, was ist mit mir los? Was stimmt nicht mit mir? Wo sind meine Mangel? Damit der Diener Istighfar macht. Istighfar ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es und freut sich mehr über die Taube eines Dieners, als der Diener sich selbst über seine Taube freut. Und dann, wenn du Tauba gemacht hast, Allah prüft dich noch mehr. Ja? Bleibst du standhaftig auf diesem Weg, ja? Oder kehrst du direkt um? Betest du Allah subhanahu wa ta'ala nur auf einer Seite an? Sobald dir etwas Schlechtes geht, etwas Schlechtes widerfährt, gehst du zurück. So sollten wir in allem die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala sehen und ständig auf das Gute von Allah hoffen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Weise und er ist der Barmherzige. Und der Sieg kommt nur von Allah subhanahu wa ta'ala, nur wenn wir die richtige Aqida haben und nur wenn wir den richtigen Manhaj befolgt haben.
Möge Allah euch beleuchten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.